Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Danes do 13.
Dobar dan. Pritisk na bolnišnice se je nekoliko zmanjšal. Včeraj so domov odpustili več bolnikov s koronavirusno boleznijo, kot so jih na novo sprejeli. Razmere ostajajo resne, saj so potrdili 1690 novih primerov okužbe. Umrlo je 31 bolnikov s covidom, s čimer se je število teh pri nas preseglo 1000. Premier Janez Janša je sinoči ministrstvom naložil pripravo na množično testiranje. Več v nadaljevanju oddaje, z vami sem Špela Bratina.
Bregantova odhaja z ministrstva za zdravje, potrjuje različnost nekaterih stališč. Nova zdravstvena postaja v Mariboru bo bistveno dražja, kot so prvotno načrtovali. Referendum o graditvi razglednega stolpa v Rogaški Slatini bo 13. decembra. Kulinarični festival v Trbovljah tudi letos, a z osebnim prevzemom ali dostavo hrane. Sončno bo.
Število okuženih s koronavirusom torej ostaja visoko. Včeraj so ob 6580 testih potrdili 1690 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil 25,7%. Umrlo je 31 bolnikov s COVID-19, s čimer je skupno število teh preseglo 1000. Ukrepov za zdaj ne bodo rahljali. Vlada je na dopisni seji za 7 dni podaljšala delno omejitev gibanja ljudi ter prepoved zbiranja. Več Lucija Dimnik-Rikič.
V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 1219 bolnikov, kar je 35 manj kot dan prej. Intenzivno nego pa je potrebovalo 197 bolnikov. Po oceni vladnega govorca Jelka Kacina se razmere v bolnišnicah umirjajo. Odpuščenih je bilo namreč 129 bolnikov, medtem ko je bilo sprejetih 105. Na Twitterju je med drugim tudi zapisal, da opažajo dnevna nihanja, a je bil trend v tem tednu vseeno opazno negativen. Trenutno je v državi 19.972 aktivnih primerov okužb, 14-dnevna pojavnost okužbe na 100 tisoč prebivalcev pa je 953. So pa razmere še naprej resne v domovih za ostarele, kjer se je včeraj število okuženih povečalo tako med oskrbovanci kot zaposlenimi. Število aktivno okuženih oskrbovancev se je povečalo na 2650. Ker se epidemija še ne umirja v zadostni meri, je vlada nekatere ukrepe podaljšala še za 7 dni. Tako še naprej velja začasna prepoved vsakršnega zbiranja ljudi, ki niso ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinstva. Še naprej so prepovedane tudi prireditve, shodi, slavja in praznovanja, pa tudi poroke in verski obredi. Na današnji dopisni seji pa je vlada v odlok, ki se nanaša na prehajanje meje, dodala novo izjemo. Če je prodajalna ali storitev v sosednji državi bližja od vseh ostalih ali pa če jih v občini prebivališča ni, lahko državljan Slovenije ali tujec stalnim prebivališčem prečkata mejo brez karantene. V Slovenijo se je treba vrniti v 2 urah. V prihodnjih dneh pa bodo stekle tudi priprave na množično prostovoljno testiranje na koronavirus ter tudi vzpostavitev programa za registriranje kandidatov za prostovoljno cepljenje. Kot je sinoči na Twitterju sporočil premier Janez Janša, so pristojna ministrstva dobila nalogo, da za izvedbo pripravijo vse potrebno najpozneje do 5. decembra. Drugih podrobnosti ni razkril. Tudi minister za zdravje Tomaž Gantar nam je danes v pisnem odgovoru sporočil, da je za pojasnila prehitro in da je treba zadevo dobro premisliti in doreči. Obvezna testiranja pa bodo v zdravstvu začeli uvajati že s ponedeljkom.
Minister za zdravje Tomaž Gantar je potrdil, da bo vladi predlagal razrešitev državne sekretarke Tine Bregant. Kot je zapisal na Twitterju, je v času epidemije še bolj kot sicer pomembno zaupanje in podobnost pogledov. Bregantova ni želela ugibati o vzrokih za predlagano razrešitev, na vprašanje, ali je v ozadju tudi nasprotovanje poskusu ministrstva za spremembe akreditiranja zdravstvenih izvajalcev, pa je odgovorila.
Sem človek trdnih prepričanj in vrednot, verjamem v moč argumentov in določene stvari mislim, da jih kot družba ne moramo podpirati, ko se zgodijo kakšne stvari, ki se mi zdi, da so evidentno v neskladju tudi z mojimi osebnimi vrednotami, jih seveda ne morem odobriti.
Med razlogi za zahtevo po razrešitvi naj bi bilo tudi nedelovanje strokovne skupine za pomoč pri obvladovanju epidemije, za katero je bila zadolžena. Sama te očitke zavrača.
381 delegatov na digitalnem kongresu Nove Slovenije bo med drugim izvolilo novega predsednika stranke. To bo še naprej Matej Tonin, saj je edini kandidat. Glasovanje še ne bo danes, delegati se bodo namreč izrekali po pošti. Rezultate bodo sporočili v četrtek. Osrednja tema tokratnega kongresa je, kako bomo živeli po epidemiji, s poudarkom na razmerah v zdravstvu in gospodarstvu.
Stranki Levica in SD sta začeli zbirati podpise za začetek postopkov za razpis naknadnega referenduma o zakonu o naložbah v slovensko vojsko, ki ga je včeraj sprejel državni zbor. Potrebujejo jih 2500. Prepričani so, da v obdobju zdravstvene krize ni čas za obsežno naložbo v vojsko. Koordinator Levice Luka Mesec je predstojnico na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer zbirajo podpise, med drugim povedal.
Vlada, ki vodi Slovenijo v času, ko se zdravstvo in sistem domov za starejših podirata, pokata po šivih, se je prioritetno odločila, da bo denar na mesto zdravstvo ali domove za starejše investirala v 780 milijonov evrov orožja. To je nezaslišano. Mi bomo v Levici dali možnost ljudstvu, da vladi to pove tudi na referendumu.
Rok za zbiranje podpisov za začetek referendumskih postopkov je 7 dni. Če jih bodo zbrali dovolj, bo predsednik državnega zbora določil 35-dnevni rok, v katerem bo treba zbrati 40 tisoč podpisov. Poglejmo na tuje. Na Hrvaškem, kjer bodo jutri začeli veljati nekoliko ostrejši ukrepi za omejevanje širjenja okužb, se epidemija še naprej stopnjuje. Poljska in Francija pa napovedujeta delno omilitev zelo ostrih ukrepov.
Na Hrvaškem, kjer so v minulih 24 urah potrdili nov rekord števila okužb, skoraj 3600, je ta teden umrlo približno 300 ljudi s COVID-19, kar je več kot skupno v prvih 6 mesecih doslej. Od jutri do 15. decembra bodo zato veljali poostreni epidemiološki ukrepi. Na zasebnih družabnih dogodkih bo po novem dovoljeno zbiranje največ 10 ljudi, doslej jih je bilo lahko 15. Začasno bodo prepovedali obratovanje nočnih klubov, gostinski lokali bodo lahko odprti do 22. Francija pa se pripravlja na vnovično odprtje trgovin pred božično nakupovalno sezono. Najnovejši podatki kažejo, da je prebrodila najhujše v drugem valu epidemije. Zaradi omejitev gibanja in zaprtja je prejšnji teden število novih okužb upadlo za 40%. Poljska je napovedala, da bo čez en teden odprla trgovinske centre, šol pa v tem koledarskem letu ne bodo odprli. Zaradi pandemije tudi vrh skupine 20 najpomembnejših gospodarstev sveta G20, ki bi bil sicer v Rijadu v Saudski Arabiji, poteka prek spleta. Po mnenju analitikov je pomen zasedanja prav zato precej okrnjen, saj so ob robu takšnih dogodkov običajno priložnosti za dvostranske pogovore voditeljev držav. Osrednja tema je tokrat usklajevanje ukrepov v boju s koronavirusom in posledicami pandemije tako za gospodarstva kot družbe. Govorili naj bi tudi o podnebnih spremembah in naraščajoči družbeni neenakosti v svetu. V več brazilskih mestih so bili včeraj protesti, potem ko sta varnostnika v trgovini v Porto Alegre do smrti pretepla temnopoltega moškega, ki naj bi nadlegoval prodajalko. Video posnetek boja je nato zaokrožil po spletu. Eden od varnostnikov naj bi bil pripadnik vojaške policije, ki pa ni bil na dolžnosti. Protestniki so nosili napise, kot sta črna, življenja štejejo in rasizem je virus. Ponekod je izbruhnilo nasilje. Približno 1000 ljudi je napadlo trgovino francoske verige Carrefour, v kateri se je zgodil napad. Policija naj bi uporabila tudi solzivec. O nasilju poročajo še iz São Paula in Rio de Janeiro.
V nadaljevanju oddaje danes do 13. se vračamo k domačim temam. Nova zdravstvena postaja Tabor v Mariboru bo dražja, kot so načrtovali. Za novo na Teznu pa še traja arhitekturni tečaj. Postavili bi jo lahko do konca leta 2023, a finančna konstrukcija še ni izoblikovana. Aljaš Mejal.
Nova zdravstvena postaja Tabor bo dražja, kot je bilo načrtovano, pravi mariborski župan Saša Arsenovič. Po njegovih besedah bi stala po trenutnih ocenah namesto prvotne ocene 4,2 milijona evrov, 6,8 milijona evrov. Kot pravi direktor zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, Jernej Završnik, naj bi do podražitve prišlo zaradi razmer na trgu.
Pač je to vedno odvisno od doseganja cen na samem tržišču, ne? In nažalost se v zadnjem času dogaja, da so projekti, ki so skrbno pripravljeni, potem cene kandidatov izvajalcev pač so više od tistih predvidenih cen v samem projektu.
Dodaja še, da se rok za oddajo dokumentacije nekoliko podaljšal, a pri izvedbi zaradi tega ne pričakuje zamud in tako naj bi to zdravstveno postajo zgradili do pomladi leta 2022. Za zdravstveno postajo Tezno pa je zdaj v teku arhitekturni natečaj in bi zmagovalno rešitev lahko dobili, kot ocenjuje Završnik, do konca tega leta. Za ta projekt trenutno ni zagotovljenega državnega denarja ali sredstev iz drugih virov, a mariborski župan upa, da bodo denar le zagotovili.
Epidemija je pokazala, kako pomembno je to primarno zdravstvo. Upam, da bomo zdaj znali strniti in hitrost načrtovanja in potem najti te vire, da bo tudi ta zdravstvena postaja Tezno pričete gradnje, če ne 21, pa najkasneje začetku leta 22.
Tudi Završnik upa, da bo denar za okoli 9 milijonov evrov vredno zdravstveno postajo na Teznu zagotovljen. Tako bi lahko bila zgrajena sredi leta 2023, tja pa naj bi umestili tudi programe Centra za duševno zdravje odraslih in otrok.
V celjskem mladinskem centru so začeli zbirati hrano in druge potrebščine za številne ogrožene skupine. Ta akcija je del dobrodelne misije Človek, v kateri sodeluje gimnazija Celje Center in več kot 100 prostovoljcev. Letos jo je podprla tudi Evropska unija. Matija Masnak.
Z misijo Človek, ki letos poteka četrtič, so lani trpinčene otroke in mame, brezdomce, družine socialnega roba, zapuščene živali ter druge ogrožene skupine razveselili 4 polnimi kombiji najrazličnejših potrebščin. Letos bodo zbirali tudi za junake tretjega nadstropja. To društvo združuje otroke, ki so zboleli za rakom. Pobudnik projekta Kristjan Weber.
Se pa res želimo, da tisti, ki lahko pomagajo, da to storijo in v bistvu pripomorejo družinam v stiski in pa tudi otrokom, kot tudi živalim seveda.
Pločevinke s hrano, riž, čistila ter šolske in druge potrebščine lahko ljudje dostavijo v celjski mladinski center, gimnazijo Celje Center ali manjšo slaščičarno v središču Celja.
Če pa kdo želi pomagati izven celjske občine, pa več kot dobrodošel, da pošlje paket na naslov gimnazije Celje Center.
Več kot 100 prostovoljcev bo v naslednjih mesecih izvedlo še 13 drugih dobrodelnih akcij.
Izvajali podcast z zanimivimi osebami, koncerte, izvedli Gregorjevo pošto, delili božične piškote delavcem na nočnih izmenah, izvajali delavnice na temo medvrstniškega nasilja.
Oblike izvedb teh akcij bodo sproti prilagajali epidemiološkim razmeram v državi.
Ob izteku tedna splošnih knjižnic je njihovo združenje nagradilo Posavsko potujočo knjižnico. Ta je kot edinstven skupni projekt 4 knjižnic in 5 občin zaživela prejšnji mesec. Suzana Vahtarič.
Projekt Posavske potujoče knjižnice je združil 5 posavskih občin in njune 4 knjižnice. Valvazorjevo knjižnico Krško, knjižnico Brežice, knjižnico Sevnica in knjižnico Laško. Nosilka projekta je Valvazorjeva knjižnica Krško, direktorica Urška Lobnikar-Pavnovič.
Prvič smo se na področju knjižničarstva v Sloveniji tako velikem obsegu povezali knjižnice, občine in ministrstvo za kulturo in tako omogočili enake možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, informacij in za vsem prebivalcem območja.
Kot dodaj, so s knjižničnim busom za celotno Posavje omogočili
brezplačno članarino, izposojo knjig, branjem pravljic, promocijo branja, druženje, z dostopom do spleta in računalnika, možnost tiskanja, fotokopiranja. Predvsem pa izkuje ta prijazna in zabavna knjižničarja, tudi tista središča, ki so bolj oddaljena.
Posavska potujoča knjižnica po urniku obiskuje kraje in omogoča dostop več kot 70 tisoč Posavcem. Direktorica knjižnice Sevnica Anita Šiško.
Nagrada ima za našo knjižnico in občino velik pomen, tako kot tudi potujoča knjižnica sama. Saj v zelo razpršeni sevniški občini s svojim delovanjem pokriva 14 krajev, 4 osnovne šole ter 2 domova starejših. Kratka, pridar tja, kamor so si v preteklosti ljudje to lahko samo želeli in so teh obiskov tudi zelo veseli. Lahko rečemo, da se je na terenu že prijela.
Nakup bibliobusa je stal nekaj več kot 310 tisoč evrov, velik delež 180 tisoč je prispevalo Ministrstvo za kulturo, ostalo Posavske občine.
V Rogaški Slatini so pobudniki referenduma, ki nasprotujejo graditvi razglednega stolpa, zbrali dovolj podpisov. Občinski svetniki so sklenili, da bo referendum 13. decembra. Pobudniki pa imajo pomisleke, ali je v času epidemije referendum varen. V Rogaški Slatini je bila Gabriela Milošič.
106-metrski stolp Kristal po mnenju pobudnikov referenduma ni v skladu s turistično strategijo v Rogaški Slatini. Pobudnica referenduma Eva Žgajnar.
Menimo, da je Rogaška Slatina butična destinacija. Bi si želeli privabiti goste, ki niso enodnevni.
Župan Rogaške Slatine Branko Kidrič pravi, da nikakor ne gre za masovni turizem, ampak za novo zanimivost v kraju, ki bi v občinski proračun prinesla dodatna sredstva.
Bomo po naši oceni na letni ravni lahko pridobili od 160 tisoč do 220 tisoč evrov prihodkov v občinski proračun, ki jih bomo lahko namenili za druge turistične vsebine ali razvojne priložnosti.
Volivci v Rogaški Slatini bodo v usodi stolpa odločali 13. decembra, a zaradi epidemije imajo pobudniki referenduma pomisleke o izvedbi. Eva Žgajnar.
Ravno zaradi epidemije se nam zdi, da lahko to bistveno vpliva na neudeležbo.
Državna volilna komisija in Ministrstvo za javno upravo ovir ne vidita. Še več, referendum je, potem ko so zbrali 542 podpisov, zakonsko nujno izvesti. Župan Branko Kidrič.
Ne gre za možnost arbitrarnega odločanja občinskih organov ali referendum ja ali ne, ta možnost ni možna.
Za varnost bodo v Rogaški Slatini poskrbeli enako kot drugod, kjer so glasovanja potekala med epidemijo. Pa bodo Slatinčani odšli na volišča.
Ja bom šla, če bom imela dostop.
Ne razmišljam še o tem.
Ne vem še.
Referendum bo veljaven, če se ga bo udeležilo kakih 2000 oziroma petina volivcev.
Sovič, vzpetina nad Postojno, je že zelo dolgo priljubljeno sprehajališče domačinov, pa tudi obiskovalcev od drugod. Okrog njega je nekdaj vodila tudi urejena trim steza, ki jo je pred 6 leti poškodoval žled. Te dni so poti na Soviču začeli obnavljati. Sabrina Mulec.
V tem, da so se Postojnčani radi sprehajali po Soviču, priča že članek iz časnika Novice, ki je leta 1853 zapisal, da so njegove poti spomladi najprej suhe, zavarovane pred burjo in nudijo lep razgled. Kustosinja zgodovinarka v Notranjskem muzeju Alenka Čuk.
Sreda 19. stoletja je tudi čas, ko so Sovič vzpetino, ki je nekoč izkazovala tipično kraško podobo, na pobudo skrbnika postojnske graščine Karla Šmola tudi ozelenili z lepim drevoredom. V poletni vročini, ko se je Postojna takrat še z makadamskimi potmi kopala v oblakih prahu, je namreč Sovič postal priljubljena točka obiskovalcev, saj so se najbolj lahko mahnili prav pred valovi tega nadležnega prahu.
V Postojno so po uvedbi železnice začeli prihajati turisti. Vanjo so se pred poletno vročino zatekali Tržačani, bolniki s tuberkulozo pa so tu iskali zdravje. Turistični vodniki in smerokazi so jih vabili tudi na Sovič. Občina bi rada tem potem vrnila urejeno podobo. Prav v teh dneh so stekla prva obnovitvena dela. Župan Igor Marentič pojasnjuje, da bodo uredili tudi dve razgledni točki.
Pri tako imenovani štangi, to je tam, kjer je zastava, in proti zahodu, proti nanosu, pod vodohranom. Potem so tukaj ureditev stopnišča na najstrmejšem pobočju, od Majlonta proti štangi. In pa ureditev in arheološke raziskave na vrhu, tam, kjer je bil nekoč grad, pa prezentacija cerkvice svete Uršule.
Novo podobo naj bi Sovič dobil do poletja.
Kulinarični festival v Trbovljah, ki je lani lepo uspel, je letos po številu sodelujočih gostiln nekoliko okrnjen. Hrano je namreč zaradi koronavirusa mogoče naročiti le v tistih lokalih, ki omogočajo dostavo ali osebni prevzem. Festival obuja in ohranja tradicionalno rudarsko kuhinjo tudi na sodoben način. Karmen Štrancar Rajevec.
Ponudba je zelo različna, od malic, kosil, hitre hrane do sladic. Vodja projekta Zvezdana Lamovšek.
Glede na lansko leto, lahko na letošnjem jedilniku festivala opazimo veliko več sodobnejših jedi, ki pa seveda temelijo na naših tradicionalnih sestavinah.
Temelje trbovljske kuhinje zagotovo dobro pozna kustosinja Zasavskega muzeja Trbovlje Jana Mlakar Adamič.
Vse temelji na tako imenovani sitostni hrani, torej tisti hrani,
hrani, ki daje občutek neke teže v želodcu, hkrati je pa to hrana, ki je tudi poceni in jo je možno nekako pridelati tudi doma.
Za pokušino tokrat predstavljamo gostinca, ki sicer v svojih kuhinjah vsakodnevno pripravljata trbovelske jedi oziroma jedi iz sestavin, ki so jih uporabljali nekoč. Zoran Jagr, gostilnica Mala Malca, in Tadej Vodušek, gostilna Martino.
V teh dneh bomo dodali tudi jedi, ki niso v sedanjem času v tako običajni uporabi, kot so recimo zaroštan močnik, prežganka, tudi kakšna pehtranovo potico sladko bomo pripravili, domač čebulni kruh.
Ni čisto klasičen način, ker so se jedi trbovske jedle za glavno jed ali kot prilogo. Mi smo jih pa vključili v pestrost, dodali določene stvari, da ni klasična jeternica, naredili namaz iz tega. Čebulno juhco, dodali zraven malo cvrte čebulce in naredili krompirjevo kroglico iz paljenega testa. Za dodatek, ker se je včas devil cel krompir na kockih noter narezan, mi pa smo malo naredili eno kroglico.
Za prihodnji festival pa vsi upajo, da bo spet v lokalih in z njim tudi tekmovanje v pripravi Grenadier Marša, ki je letos odpadlo.
V prihodnjih tednih in mesecih bo zagotovo odpadlo še kar nekaj prireditev. Vlada je podaljšala omejitve gibanja in prepoved združevanja. Skupno število umrlih s COVID-19 pri nas je preseglo 1000, potem ko je bilo smrtnih žrtev včeraj 31. Delež pozitivnih testov na koronavirus je bil včeraj 25,7%. Potrdili so 1690 novih primerov. Premier Janez Janša pa je sinoči na Twitterju zapisal, da bodo ministrstva v 2 tednih pripravila vse potrebno za prostovoljno množično testiranje. Zdaj pa je čas za športne minute. Želim vam lepo sobotno popovdne.
Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Špela Bratina, napovedovalka Barbara Zupan, tonski mojster Ambrož Cirej.
Šport
in Klemen Vozel.
Alpske smučarke so zbrane na Finskem, kjer se danes merijo na slalomski tekmi. V Leviju se je pred nekaj minutami začela druga vožnja, tudi s 3 Slovenkami, spremljajo Marko Cirman.
In uvodno vožnjo ženskega slaloma v letošnji sezoni je odprla prav naša Neja Dvornik, najslabše rangirana izmed 3 Slovenk v finalu. Vse 3 so se uvrstile v finale. Neja Dvornik pa je, to je zdaj že jasno, prišla do prvih točk svetovnega pokala, trenutno izmed 5 tekmovalk na 4. mestu, zdaj je na progi Nastasija Noens, ki je bila po prvi vožnji 26. Torej kmalu bo sledil naslednji slovenski nastop. 24. je bila po prvi vožnji Meta Hrovat, najboljša 20. izmed Slovenk pa Ana Bucik. Prvo vožnjo je najhitreje opravila Slovakinja Petra Vlhova, 15 stotink prednosti pred Američanko Mikaelo Šifrin in 52 stotink pred Avstrijko Katarino Liensberger. To so vse 3 tekmovalke, edine 3 pravzaprav iz prve vožnje, ki so v polarnem krogu v finskem Leviju zbrane v eni sekundi. Torej, Neja Dvornik trenutno na 5. mestu, čakamo nastope še Mete Hrovat in Ane Bucik.
Na evropskem prvenstvu judu v Pragi sta z nastopi končala zadnja slovenska tekmovalca. V prvem krogu je izgubila Patricija Brolih v kategoriji do 78 kg, v moški konkurenci je bil v kategoriji nad 100 kg neuspešen tudi Enej Marinič. Brolihova je proti Poljakini Pacut izgubila v podaljšku, ko je tekmice uspel Vazari, Marinič je moral premoč priznati Fincu Pavlu Majnenu. Minuto po polnoči, torej le minuto po uradnem začetku podpisov prostih igralcev v košarkarski ligi NBA, je Goran Dragić za 2 leti podaljšal sodelovanje z Miamijem. Po poročanju ameriških medijev je 2-letna pogodba vredna dobrih $37 milijonov. Dragić, ki je v Miamiju od leta 2015, je pred svojo 13. sezono najmočnejši košarkarski ligi na svetu, v kateri so branilci naslova Los Angeles Lakers podpisali sodelovanje z najboljšim 6. igralcem lige v minuli sezoni, Montrezom Harrellom, ki je lani igral za mestnega tekmeca Los Angeles Clippers. Že čez slabe pol ure se bo v Ljubljani začelo uvodno srečanje 12. kroga domačega nogometnega prvenstva, ko bo pri Bravo gostoval Maribor, derbi Mure in Olimpije se bo v Fazaneriji začel ob 17.15, zvečer še primorski dvoboj Kopra in Gorice. V današnjem popoldnevu bodo rokometašice Krima odigrale 8. tekmo letošnje lige prvakin, ko bodo v Stožicah gostile igralke madžarskega Ferencvarosa. Ljubljančanke imajo popotnico velike točke z gostovanjem v Bukarešti. Prav tako ob 16. se bo začela uvodna preizkušnja 42. sezone svetovnega pokala za smučarje skakalce. V Visli bo za uvod ekipna tekma, Slovenijo bodo zastopali timi Zajc, Peter Prevc, Anžela Nišek in Žiga Jelar.